Sicher im Netz. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Dein Podcast.
Përshëndetje dhe mirë se ardhje. Unë jam Elena.
Dhe emri im është Arbin. Së bashku ne të dëgjonim të dedikonim njerëzit me lidhje me kodesin në internet në këtë podcast. Sarba Gumin është asdas, qasaj e sinuar të miturve për mes internetit me qilim të insimit në kontakteve seksuale.
Këndat këtu në internet, ku fëmijet janë vetëm. Pra përmes mesazheve si WhatsApp, përmes Snapchat, TikTok, Instagram ose funksionit të bisedës selorave online. Megjithatë, këta kujdestar kibernetikë shpesh nuk e identifikojnë veten si të rritur, po përkundrazën pretendojnë se janë bashkëmoshatar e tyre.
Ata pretendojnë se janë gjithashtu fëmijë apo adoleshente, dhe se kanë të njëjtat interesa, të njëjtat hobi, të njëjtat probleme ose bëjnë komplimente, ose të atyre të pëlqejnë të luajnë në njëjtin lloj online.
Madje këtu jepet diçka kredi apo aftësi për të kaluar në nivelin tjetër në lojë. Është e dukshme kur një lojtar tjetër dëshiron këtë shpejt numrin e celularit në mënyrë që të mund të vazhdojnë të dërgojnë mesazhet përmes Messenger. Ata thjesht po përpiqen të fitojnë besimin e fëmijëve.
Imagjinata nuk një kufi. Disa përdorin gjithashtu inteligjencën artificiale, manipulojnë zërin ose pamjen e tyre dhe kështu pretendojnë të janë e rinj. Ata mund të bëjnë pyetje personale të pakëndshme apo edhe shumë intime. Ata mund të nxjerrin një sekret nga fëmijët dhe më pas t'i shantazojnë dhe publikojnë nëse nuk do dërgojnë një foto nudo. Ka edhe kujdestar kibernetike që duan të takojnë fëmijën në jetën reale për të abuzuar seksualisht me të.
Tani japim disa këshilla se si prindërit mund t'i mbrojnë fëmijët e tyre nga kujdesi në internet, sepse shumë fëmijë kanë kontakt me të huaj në internet.
Shumë e rëndësishme. Fëmijët të rinjtë duhet të ndërgjësohen se kjo ekziston. Nëse jeni të informuar, keni me pak gjasa të bëheni viktime. Është e lehtë të ndjesin në internet, por fëmijët duhet të kujtojnë gjithmonë se nuk duhet të janë ata që thonë të janë.
Ju nuk duhet të zbuloni asnjë informacion personale për veten tuaj në internet ose këtë të postoni ose dëgoni foto të vetes. Prindrit duhet të janë gjithashtu një model i mirë këtu.
Sigurisht fëmijët nuk duhet të takojnë partnerin dhe bisedës që nuk e njohin personalisht. Është më e mirë mos bisedoni fare me hujet. Në tërë, prindërit gjithashtu duhet të interesuar për interesat e fëmijëve në tyre në internet dhe të qëndrojmë gjithmonë në kontakt. Duhet të instaloni së bashku aplikacione të përshëndetshme për moshën dhe bini dakord për rregullat e sigurisë. Në disa lojeve, për shembull, mund të aktivisoni gjithashtu funksionet e bisedës në mënyrë që asnjë i huaj mund të kontaktoni në këtë mënyrë.
Fëmijët duhet të fuqizojnë të thonë jo. Edhe fëmijët duhet të jenë në gjendje të besojnë prindërve të tyre në çdo kohë, pa u ndëshkuar për këtë, sepse asnjë fëmijë nuk është fajtor nëse kontaktet nga kujdestarët kriminalitik.
E saktë, autori duhet të dënohet. Kontaktoni policinë e bëni një kallëzim, sepse cybercrime është vepër penale, përpjekje për të shkruar të miturve në internet me çirme abuzimin. Me ata është tashmë vepër penale.
Faleminderit për dëgjimin e interesim tuaj.
Shpresojmë se kemi qenë në gjendje të ndihmohemi me këtë informacion.
Shihemi së shpejti, Elena dhe
Albin.
Diese Podcasts sind eine erste Orientierung zu den jeweiligen Themen. Sprechen Sie uns bei weiterem Informationsbedarf gerne an.